Pojďme. Můžeš mi udělat laskavost?
هل يمكنك أن تسدي لي خدمة؟
Mohl byste mi otevřít dveře?
هل يمكنك فتح الباب لي؟
Tohle je opravdu těžké. Pomůžeš mi to zvednout?
هذا ثقيل حقا. هل يمكنك مساعدتي في رفعه؟
Může mi někdo pomoci přenést to do mého auta?
هل يمكن لأحد أن يساعدني في إحضار هذا إلى سيارتي؟
Je křehký, buďte opatrní při manipulaci.
إنها هشة، يرجى توخي الحذر عند التعامل معها.
Chci to tam nahoře, můžeš mi pomoct dostat to dolů.
أريد ذلك هناك، هل يمكنك مساعدتي في إنزاله؟
Dávám si rychlou kávu, nevadí, když si objednám před tebou.
أنا فقط أتناول قهوة سريعة، هل تمانع إذا طلبتها قبلك؟
Můžeš mi podat mléko?
هل يمكنك أن تعطيني الحليب؟
Spěchám, je v pořádku, když půjdu před tebou.
أنا في عجلة من أمري. هل من الممكن أن أذهب أمامك؟
Vlastně jsme tu byli před tebou, nevadí ti počkat.
لقد كنا هنا بالفعل قبلك، هل تمانع في الانتظار؟
Mohl bys prosím uhnout z cesty?
هل يمكنك من فضلك الابتعاد عن الطريق؟
Nebude vám vadit, když zapnu topení. Je mi zima.
هل تمانع إذا قمت برفع درجة الحرارة؟ أشعر بالبرد.
مرزنو، máte bundu, kterou bych si mohl půjčit.
أنا أتجمد. هل لديك سترة يمكنني استعارتها؟
Zapnete ventilátor. Je tady takové horko.
هل ستقوم بتشغيل المروحة؟ الجو شديد الحرارة هنا.
Mohl bys stlumit hudbu. Je to opravdu hlasité.
هل يمكنك خفض موسيقاك؟ أنها بصوت عال حقا.
Jste k dispozici, abyste mě odvezli na letiště.
هل أنت متاح لتوصيلي إلى المطار؟
Můžeš mě vyzvednout po hodině.
هل يمكنك اصطحابي بعد الصف؟
Pomůžeš mi najít moje brýle? Nevidím.
هل ستساعدني في العثور على نظارتي؟ لا أستطيع أن أرى.
Můžeš mi hodit ovladač.
هل يمكنك رمي جهاز التحكم عن بعد لي؟
Byli byste ochotni si u nás vyměnit místo?
هل أنت على استعداد لتبديل المقاعد معنا؟
Sedí tu někdo. Je ti jedno, jestli tu sedíme.
هل يجلس أحد هنا؟ هل تهتم إذا جلسنا هنا؟
Mohu vzít toto křeslo pro svého přítele.
هل يمكنني أخذ هذا الكرسي لصديقي؟
Řekl byste o tomto podcastu svému příteli?
هل ستخبر صديقك عن هذا البودكاست؟